sedes mostrei deixei la Prabhupada ve pe maratona Jenica Tino. Sacon delio so vestila de și la Prabhupada maraton.
What I wanted to speak about today is the tradition.
Danesam hotu govoriti o tradiciji za kaj je Šila Prabhupada u maraton. Mogoče bi mislil to, da je to nekaj, kar je Šila Prabhupada izumil, kaj česar prej ni bilo.
Ampak
pravzaprav je dolga tradicija za tem.
All the time this our spiritual school Brahma Madhva Gaudiya
in v tej naši duhovni šoli Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya ta sampradaya temelji na znanju in kasneje na knjigah. Tako da se bomo malo sprehodili skozi pomembne dogodke v naši sampradaji. Začeli bomo s gospodom Chaitanya, ki je sam Krishna. Gospod Chaitanya ima v glavnem dve metodi pridiganja. Eno je bilo, ko je bil na pridigarski turneji po južni Indiji. In njegova metoda pridiganja je zelo preprosta. Prebral bom en verz iz Chaitanya Charitamrite, ki pravi, gospod Chaitanya je vedno pil Hare Krishna. V bistvu ne Hare Krishna, ampak Krishna, 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 hej. In kadarkoli je gospod Chaitanya koga srečal, pa je prosil, prosim poj, Hare Krishna. Zelo direktno pridiganje. Nič okolišanja. Kogarkoli je srečal, ga je direktno prosil, naj poje Hare Krishna. In neverjetno je bilo to, da so res začeli piti Hare Krishna. Če bi šli mi na ulice in vsakogar prosili poj Hare Krishna, bi nas gledali kaj. In pa gospod Chaitanya je vsakogar prosil, naj poje Hare Krishna. In ko so začeli piti, potem z močjo gospoda Chaitanya, oziroma po milosti gospoda Chaitanya, so potem izkusili nek zanos. Potem gospod Chaitanya rekel, vrni se v svojo vas in tudi ti vse prosi, naj poje Hare Krishna. In to je bila v glavnem njegova pridigarska metoda, ko je bil gospod Chaitanya v južni Indiji. Šel je do vsakogar in rekel, prosim poje Hare Krishna. Preprosto, nobene filozofije. Kajti južna Indija je bilo plodno polje in ljudje so zlahka vzračali na njegovo prošnjo. Znano je, da je gospod Chaitanya rekel, moj duhovni učitelj je rekel, da sem največji bedak, zato bi moral samo peti Hare Krishna. Ampak gospod Chaitanya se je tudi zelo spuščal v velike filozofske debate s Sarabhama Bhattacharya, Prakashananda Sarasvatijem in drugimi. Tako da, kadarkoli bilo potrebno, se je gospod Chaitanya tudi spustil v globoko filozofijo. Torej imamo dve vrsti. Preprosto pridiganje, samo vse prosi poj Hare Krishna. In tudi pridiganje skozi filozofijo. Veliko pomembnih stvari v naši sampradaji, ampak nekaj jih bo moral izpustiti. Torej naslednji, ki bi ga omenil, je gospod Nityananda. On je praktično upeljal pridiganje od vrat do vrat. nekega dne
je
gospod Čajtanja poklical gospoda Nityananda in Hareda Stakura in jim naročil, želim, da gresta do vsake hiše, do vsake osebe in jih prosita naj pojejo Hare Krishna. To je navodilo gospod Čajtanja. In tudi metoda je zelo preprosta. Gospod Nityananda in Haridas Thakur sta sprejela to navodilo gospoda Čajtanje in sta začela hoditi od vrat do vrat in ljudi prositi naj pojejo Hare Krishna.
They will have also plan B and plan C.
Seveda ste imela tudi načrt B in C. Najprej ste rekla, prosim, poj sveta ime Krišne in obožuj Krišno, kajti on je edino zavetje in največje bogatstvo v življenju. To je bila prva stvar, ki ste prosila. Tako kot včasih imajo Sankirtan bhakte mantre, posebna besedila, ki jih potem izgovarjajo.
If they said no,
in če so rekli ljudje ne,
he would fall on his hands and knees,
potem ste padla na dlani in kolena in ste jih rotila, naj pojejo Hare Krishna. Padla bi pred njih in bi rekla, prosim, pojte Hare Krishna.
If that didn't work,
in če še to ni delovalo,
dandavad,
potem ste jim dala cel dandavad.
Like,
ste rekla, prosim, poj Hare Krishna.
The next time, in, the dust
in če to ni delovalo, ste se potem valjala v prahu pred njimi
ask,
in ste jih prosila, prosim, pojte Hare Krishna. Lahko si predstavljate, da mi na ta način ravno ne moremo pridigati. Včeraj smo imeli neverjeten Harinam v centru Ljubljane, polno ljudi. In predstavljate si, da bi jih prosili, pojte Hare Krishna, in potem, če bi rekli ne, da bi šli na kolena pred njih, prosim, pojte Hare Krishna. In potem bi jim dali spoštovanje, polni dan davati. In potem bi tudi rekli, ojoj, ti ljudje so res nori. Ampak to je bila metoda pridiganja gospoda Nityanande. Zelo preprosta, zelo direktna. Če bomo imeli še dovolj časa, se bomo vrnili k pridiganju gospoda Nityanande. Takrat gospod Čajtanja, niti gospod Nityananda niste napisala knjig. Vedela pa sta, da obstaja potreba, da vzpostavite tudi filozofijo, kajti nekateri ljudje so malo bolj zapleteni, komplicirani in potrebujejo malo več kot samo prošnjo, da se poje Hare Krishna. In zato je gospod Čajtanja šestim gosvamijem iz Vrindavana naročil, naj začnejo pisati knjige o znanosti vdanega služenja. In oni so res napisali mnogo knjig, nekaj od teh nam jih je dal tudi Šila Prabhupad. Nekaj duhovnih napotkov, nekaj vdanosti. Seveda te knjige niso izgledale kot naše knjige danes. Kajti drugačno tehnologijo so uporabljali za proizvajanje. In potem so poskusili, ampak te knjige niso šle ven iz Vrindavana. In potem pa imamo naslednjo generacijo, Narottamdas Thakurja, Srinivasa Acharya in Shyamananda Pandita. Mislim, da jih je Šila Jiva Gosvami, da jim je dal navodilo, naj te knjige začnejo deliti. In to je začetek deljenja knjig. Seveda, v tistem času je deljenje knjig pomenilo, da jih moraš prepisati. Niso imeli tiskaran. Tega niso mogli narediti tako kot mi. O, potrebujemo šišo, pa ne šat, koliko kupi 20,000. Če bi morali takrat natisniti 20,000 šišo, pa ne šadov, bi verjetno 100 bakt moralo pripisovati vsak dan nekaj let, da bi dobili 20,000 šišo, pa ne šadov. Tako da je bil drugačen način deljenja knjig, ampak vse te knjige Gosvamijo so naložili na volovjo vprego v posebnih skrinjah za zaklade. Imeli so stražarje in so šli te knjige deliti v Bengalijo. In prve težave, na katere so naleteli ti prvi Sankirtan bhakte, ko želiš deliti knjige, ne gre vse gladko. Tako da prišli so do Gopalpurja in kralj v Gopalpurju bil je kralj in tudi vodja lokalne mafije, neke vrste mafije. Imel pa je tudi astrologa. Bil je profesionalec, no, tudi z astrologom si je pomagal. In ta astrolog mu je povedal, čez tvoje kraljestvo bo v kratkem šel velik zaklad. Potem je kralj rekel, o, to pa moramo imeti.
In
potem so iskali, kje je ta zaklad in so našli te ogromne skrinje, ki jih varujejo stražari, tako da to je zagotovo nekaj zelo dragocenega. In napadli so jih in dobili so te ogromne skrinje z zakladom. In potem, ko so odprli knjige, kakorkoli že ta astrolog je imel prav, kajti to je največji zaklad, ki ga imamo, te duhovne knjige in knjige, ki so jih napisali Gosvami. Tako da te knjige je ukradel kralj in potem je Šrinivas Ačarja potreboval kar nekaj časa, da je ta zaklad dobil nazaj, ampak končno jih je dobil in potem so lahko še naprej delili knjige. Potem imamo Vishvana Chakravarti Thakurja, ki je napisal mnogo knjig. Potem pa njegovega učenca, Srila Baladeva Vidyabhushana. Srila Baladeva Vidyabhushana je znan po tem, da je napisal komentar na Vedanta Sutra. In še ena zelo zanimiva zgodba je, kako je bil ta komentar napisan. In povezano je tudi z izzivom v naši sampradaji, ki je zelo pogost. Tudi gospod Chaitanya je to slišal, da smo samo sentimentalisti. To je pogosta obtožba Gaudiya sampradaje, da ni verodostojna sampradaja, da ni verodostojna duhovna šola. In tudi gospoda Chaitanya so izzivali, zakaj samo poješ, zakaj ne preučuješ Vedante, to, kar počnejo resni duhovni ljudje. Tako da bil je kralj Jaipurja, Gaudiya Vaishnava, ampak neki bhakte iz Šisam predaje so so pač trdili, da Gaudiya Vaishnava sampradaja ni verodostojna, ker nimate komentarja na Vedanta Sutra. In tudi, da Честите Говинда, Шримати Радхарани. In potem so rekli, no kakšen je dokaz iz svetih spisov, da se lahko to počne. Potem so hoteli vzeti Šrimati Radharani z oltarja in češčenje božanstv je hotela prevzeti Šri Sampradaya. In potem je kralj poslal sporočilo Vishvanatha Chakravarti Thakurju in ga prosil za pomoč, za vodstvo, kaj ne naredi. In Vishvanatha Chakravarti Thakur je bil kar zelo star, ni mogel več potovati in zato je poslal svojega učenca Srila Baladeva Vidyabhushana. Srila Baladeva Vidyabhushana je potem rekel, se mi ne potrebujemo komentarja na Vedanta Sutra, ker je Srila Vyasadeva sam napisal komentar na Vedanta Sutra. In tudi imamo komentar Šridhar Svamija, ki ga je sprejel Čaitanja Mahaprabhu in ne potrebujemo še enega komentarja na Vedanta Sutra. To je bil popoln argument, ampak Šri Vaishnave ga niso sprejeli in potem na koncu je Baladeva Vidyabhushana, so rekli Baladeva Vidyabhushana, ali pridi na dan z nekim komentarjem, ali pa bodi tiho. In smo mi zmagali. Če hočeš dokazati, da ste verodostojna Sampradaya, morate napisati svoj komentar na Vedanta Sutra. In so mu dali nekih 15 dni, da to naredi. Tako da je bila kar težka situacija. Baladeva Vidyabhushana je šel pred božanstvo Govinde in ga je prosil, kaj ne naredi, prosil ga je za pomoč. Bila je precej brezupna situacija. In božanstvo je rekel, ni problema, ti bom jaz narekoval, ti samo piši. To so naredili in v 10 dneh je Baladeva Vidyabhushana napisal Govinda Bhashya. Potem je pokazal komentar tem bhaktam in kralju in so si rekli, v redu je kar zelo dober komentar. Seveda je dober, če ga je napisal sam Krishna. Potem imamo Srila Bhakti Vinod Thakurja, ki se tudi pojavil v času, ko so bili Gaudiya Vaishnava večinoma babaji in ljudje jih niso imali zelo resno. In Srila Bhakti Vinod Thakur med drugim je znan potem, da je napisal 100 knjig. 100 verodostojnih knjig. Tako da je bilo takrat tudi pomembno, da ljudem pokažemo, da nismo samo neki sentimentalisti, da imamo globoko filozofijo. Včasih lahko vidite, gremo v Harinam in potem nas vidijo, da samo pojemo in plešemo in mislijo nekateri, da to je samo kup hipijev, malo preveč pijejo in pol plešajo. In potem morate vzpostaviti, predvsem, ko stojite nasproti inteligentnim ljudem, morate vzpostaviti, da je podlaga za vse to filozofija. Ko pa hipi poskušajo obrati to filozofijo, si mislijo, oh, to je pa pretežko. Tega pa ni naredil, napisal nekdo, ki se je samo nekega dne zbudil in dobil idejo, da bi šel pet na ulice. Tako da Bhakti Vinod Thakur je napisal 100 knjig, s katerimi je vzpostavljal pravo Siddhanto, pravi nauk. In potem imamo seveda Srila Bhakti Siddhanto, Sarasvatija Thakurja. Njegov prispevek tej celotni sliki je Tiskarna, On
je seveda
je vzpostavil 64 templov po celi Indiji, ampak ustanovil tudi tiskarno. In imel je dnevnik, se pravi časopis, ki ga je izdajal vsak dan, vajšnavski. In potem so ga izzivali, zakaj imaš dnevnik, kaj lahko pišeš vsak dan o vajšnavizmu. Potem je on odvrnil, če ima Kalkuta 5 dnevnikov in opisuje, kaj se dogaja v Kalkuti. Potem za opisovanje, kaj se dogaja v Goloki Vrindavani, lahko vsako sekundo izdamo časopis. Potem so rekli, v redu, v redu. Tako da Bhaktisiddhanta Maharaj je upeljal to tiskanje. In je seveda praktično, če potrebujete 20,000 šopanišadov, je zelo dobro, da imate tiskarno in jih na hitro natisnete. Včeraj sem bral, da ko so v Ameriki začeli izdajati revijo Back to Godhead, nazaj k Bogu, so imeli neko napravo za raznoževanje z 100 kopij. In potem so natisnili 100 kopij in to je to, potem so potrebovali novo. Tako da je zelo pomembno, da imate prave tiskarske stroje, da lahko natisnete več izvodov. Potem seveda imamo Šila Prabhupada. Ko se je prvič srečal z Bhaktisiddhanta Maharajem, je bilo prvo navodilo, ko se še niti ni predstavil, kdo je dobil že navodilo. Ti si izobražen mladenič, prosim, pridi ga je sporočilo gospoda Čaitanje v angleščini. In seveda Šila Bhaktisiddhanta Maharaj mu je dal to navodilo, da je najboljše orodje za pridiganje so tiskane knjige. To je slaven pogovor, ki mislim, da se je zgodil na Radha Kundi. Bhaktisiddhanta Maharaj je imel marmorni tempel in je bil kar vznemirjen, ker bhakte, njihova zavest je bila toliko usmerjena, kdo bo spal v kjeri sobi, kdo bo živel v kjeri sobi, jaz sem starejši kot ti, jaz rabim to sobo, ti si mlajši po stažu, tako da ti boš imel slabšo sobo. In Bhaktisiddhanta Sarasvati je rekel, najraje bi prodal ta tempel in samo tiskal knjige in delil knjige.
So that was the mood of Srila Prabhupada.
To je bilo Srila Prabhupadovo razpoloženje. Kar dolgo je čakal, da je natisnil prvi spev svojega Šrimad Bhagavatama. In ko je šel v Ameriko, je s sabo vzel 200 kompletov Šrimad Bhagavatama. Pravi, en komplet je bil, so bile 3 knjige. In te 3 knjige so sestavljale prvi spev Šrimad Bhagavatama. Tako da Šrila Prabhupada je bil prvi delilec knjig v Iskonu. Šel je do vsakogar, do knjižnic, do trgovin. In je rekel, dobar dan, imam te fine knjige iz Indije. Tako da je sam delil te knjige. To je Šrila Prabhupadovo razpoloženje. Tako da bom prebral iz dveh поговору с Шрилой Прабхупадой из Бомбея. То наше деление книг и наипомебнейшая налога у нашей скупности. Зато толико то поударям и то делам, да се то сгоди, петь это мое жилене, душа и наводила моего духовного учителя. In po njegovi milosti je do neke mere to, ta trud uspešen. In jaz sem to zelo resno vzel, to njegovo navodilo. Nikoli nisem šel v Indijo, da bi gradil ogromne temple, niti v vaši deželi, ampak osebno sem prodajal knjige. To je zgodovina. Razpoloženje Šrila Prabhupade je vedno bilo, da poudarek daje na knjige. Seveda ni bil proti templjem. Tukaj sedimo zdaj v templju. Ampak pomen, smisel templja je, da podpira pridiganje. Potem še iz enega drugega pogovora pravi, da nas Krišna hitro opazi. To je bližnica do tega. Vsi imamo radi bližnice. Torej, nikoli ne reče, da tisti, ki sedijo na osamljenem kraju, meditirajo, pojejo, nikoli ni rekel, o, to so moji zelo dragi bhakte. Šrila Prabhupada tukaj malo kritizira grešnikam in mantra 64 krogov, 192 krogov in potem si vzvišen bhakta. Ampak tisti, ki pridigajo, če ta smema naš menišišo, ko je boj in vojaki žrtvujejo svoje življenje za državo. To je bilo Šrila Prabhupadovo razpoloženje, pridiganje. To primerja z vojno, tudi vojna z Majo. In v tej vojni je bojišče in veliko stvari se na tem bojišču dogaja. Ampak tisti, ki imajo to razpoloženje pridiganja, potem kljub mnogim problemom jih bo Krišna pri tem podpiral. Seveda, naše najboljše pridigajsko orodje je Šrila Prabhupad. Bom kar iz prve roke povedal izkušnjo. V Romuniji sem živel v nekem kraju in potem so bhakte imeli tam programe. In kakšni dve leti sem hodil v tempel, ne vsak teden, ampak včasih v nedeljo, včasih so imeli neke pridigarske programe. In všeč so mi bili bhakte, fajn so bili, malo sem delal jogo, pa se mi je zdelo, da so v redu. Tako kot je Udava Mitra rekel, oni so v redu, jaz sem v redu, vsi smo v redu. Oni izvajajo neko jogo, jaz izvajam neko jogo, vsi izvajamo jogo. In kar nekaj let sem bil tako v stiku z bhaktami in tega nisem jemal zelo resno. In tudi mnogo ljudi, ki jih srečamo na ulici, nas ne jemljajo resno. Neki veseli ljudje pojajo, v redu, nas ne vzamejo tako resno. Bil sem na počitnicah še v nekem drugem kraju. Tam so imeli, bilo je ob reki in sem hodil sem ter tja. In potem je nekdo pristopil in rekel, lahko kupim Bhagavad Gita. In So bili presenečeni in potem sem razumel, zakaj so presenečeni, ker jaz sem bil že prej v Indiji in sem imel poznal Bhagavad Gita in sem hotel nekaj brati in sem si mislil, no, daj bom to Bhagavad Gita bral, vsaj nekaj za brati. In potem, spomnim se, ob reki so imeli neke stopnice in potem sem kupil to Bhagavad Gita in sem na stopnicah prebral 50 strani. In potem sem prav in si rekel, o, to je to. Tako sem postal bhakta, kajti sicer verjetno ne bi. In nekaj dni kasneje, mogoče že naslednji dan sem začel mantrat in se vsega držati. In v tem je smisel.
Our sampradaya was established da based on knowledge.
In naša sampradaya temelji na znanju.
This knowledge is there in Srila Prabhupada.
In to znanje je v Srila Prabhupadovi knjigi. In zato je Srila Prabhupada hotel, da delimo te knjige najprej samim sebi, da te knjige preučujemo in da jih potem delimo drugim.
In
s tem, Šila Prabhupada pravi v nekem pismu, da s tem se bo Hare Krishna gibanje avtomatično ekspandiralo, razširilo, avtomatično. Seveda potrebujemo razne programe, ampak če delimo toliko knjig, potem se bo avtomatično spremenila zavest ljudi. Adi Purusha Prabhu je rekel, da obstaja nek članek iz nekega navadnega časopisa in ta članek pravi, da je vsakdo Hare Krishna. To je teza, to govorijo ne bhakte, pišejo. In kaj dejansko pravijo, da preden je Šila Prabhupada prišel na zahod, nihče ni govoril o karmi, o reinkarnaciji, jogi, o tem, da si vegetarijanec. Torej, te spremembe, ki se dogajajo v družbi, vsakdo je na nek način padel pod Hare Krishna gibanje na nek način vplivalo na vsakogar. Ko sem jaz odraščal, kdo je razmišljal o vegetarijanstvu, kdo je govoril o vegetarijanstvu. Vedno so mislili, ko sem bil mehen, da boš umrl, če boš jedel samo vegetarijansko prehrano. Ampak ko se toliko knjig podeli, potem je v družbi nek, se pozna nekje, a ne je nek vpliv na družbo. Mogoče, če ima kdo kakšno kratko vprašanje.
Hare Krishna, thank you so much for your nice class. I'm just wondering, because you are doing also Sankirtan for so long.
Sprašujem se, ker tudi ti tako dolgo že deliš knjige, kaj je tvoja skrivnost, kako si pravilno naravnati zavest, da deliš knjige na način, ki res zelo, zelo zadovolji Šila Prabhupada. Kakšna je skrivnost? Jaz nisem po naravi Sankirtan Bhakta. Meni še vedno ne gre dobro od rok. Deljenje knjig. Mogoče, če vam dam samo nek podatek. Ko sem bil nekaj mesecev v Hare Krishna gibanju, sem se odločil, da bom pustil službo in sem šel na trening v tempelu Budimpešti, niso imeli čas za me, zato so me samo poslali na ulico.
So I was distributing delil, I was staying like 6 hours per day.
6 ur sem bil zunaj vsak dan. In delil sem eno do dve knjige na dan. Čist res, ne hecam se. In tega res nisem hotel početi. Ampak nekako sem razumel, da je Šila Prabhupada želi, da jaz to počnem. In to mi je dalo. Tako sem dobil to službo. In potem sem začel deliti 5 knjig na dan.
In
to, kar me je res obdržalo v tej službi, je to, da je Šila Prabhupada res hotel, da jaz to počnem. Jaz tega nisem hotel početi, ampak inteligenca te potem obdrži v tem. Škaj, malo me mora tega prevajam. Tako da v osnovi je to. Potem se prav predal si se, ne, čeprav razumem. Še naprav pa če ta nečer tam, da je ta ki džaj.